Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 12 martie, în deschiderea programului Principalele titluri.
În mod netransparent s-a format o altă majoritate,
declară președintele Traian Băsescu după ce guvernul tăriceanu a decis amânarea alegerilor pentru Parlamentul European.
De ce s-a decis însă amânarea acestor alegeri? Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Guvernul României a adoptat ordonanța de urgență prin care se amână organizarea alegerilor pentru Parlamentul European prin decizie asumată de premier, în condițiile în care miniștrii Partidului Democrat s-au opus în continuare unei asemenea măsuri. Potrivit textului ordonanței, alegerile vor avea loc în semestru 2 al anului 2007, la o dată ce va fi stabilită după consultări cu partidele parlamentare. Președintele Traian Băsescu a declarat că argumentele aduse de premier pentru amânarea alegerilor europarlamentare nu sunt valabile și că a acceptat să amâne referendumul despre votul uninominal până după 13 mai. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. Într-un interviu acordat cotidianului Financial Times, secretarul general al NATO, Jaap de Hoopschefer, a declarat că autoritățile americane sunt îndreptățite să formeze un scut defensiv antirachetă în Europa, dar că țările NATO din sud-estul continentului, Turcia, Grecia și Italia, ar putea rămâne descoperite. În opinia secretarului general al NATO, rezervele Rusiei față de acest proiect american sunt nejustificate. Rezultatele preliminare ale alegerilor regionale de ieri din 14 regiuni ale Rusiei din cele 86 ale țării arată victoria partidelor pro-Kremlin. Partidul Rusia Unită a câștigat în 13 regiuni, iar partidul O Rusie Dreaptă în a 14-a. Grupării liberale de opoziție, Uniunea Forțelor de Dreapta, nu i s-a permis să prezinte candidați în 4 regiuni, inclusiv la Sankt Petersburg, invocându-se diferite motive procedurale. Autoritățile georgiene au anunțat că ieri elicoptere rusești au tras asupra două sate controlate de Georgia din regiunea separatistă abhază. Adjunctul ministrului apărării de la Tbilisi a declarat presei. Potrivit informațiilor pe care le deținem, elicopterele au intrat pe teritoriul georgian din Abhazia Superioară, unde a avut loc tirul și elicopterele au venit din teritoriul rus. Consiliul de Securitate al Georgiei s-a întrunit în ședință de urgență și la ședință participă președintele Mihail Saakashvili. Ministrul georgian de externe a anunțat că va discuta subiectul cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Adjunctul procurorului general al Rusiei a acuzat Marea Britanie că tărăgânează investigația făcută de procurorii ruși în cazul morții prin otrăvire a fostului agent KGB Alexander Litvinenko. Atât autoritățile ruse cât și cele britanice investighează cazul. Litvinenko a murit la Londra la 23 noiembrie, iradiat cu o substanță radioactivă puternică. Acuzațiile procuraturii ruse au fost făcute într-un interviu publicat de ziarul Izvestia. Potrivit procurorului adjunct al Rusiei, Marea Britanie nu cooperează la fel de eficient cu anchetatorii ruși, așa cum au făcut-o autoritățile ruse cu investigatorii britanici. Kremlinul a anunțat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care reduce serviciul militar obligatoriu de la 2 ani la 1 an. Măsura a fost luată după ce au fost semnalate mii de cazuri de recruți abuzați și care au suferit accidente grave pe perioada efectuării serviciului militar.
Mulțumesc foarte mult, Oana Serafim. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Discuția de astăzi, și am spus-o în guvern, îmi dă certitudinea că în mod netransparent s-a format o altă majoritate. O majoritate bazată pe înțelegeri și nu pe afirmarea ei transparentă. Iar dacă domnul prim-ministru consideră că face bine creând majoritatea PNL, PSD, PC și PRM, este o opțiune a domniei sale.
A declarat astăzi președintele Traian Băsescu. Să recapitulăm. Guvernul a adoptat ordonanța de urgență prin care se amână organizarea alegerilor pentru Parlamentul European prin decizie asumată de premier. După acest anunț, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a făcut două apeluri. Unul către președintele Traian Băsescu, altul către PSD.
Să lase deoparte pentru data pe care o vom conveni pentru ținerea alegerilor europene, să lase deoparte orice altă acțiune politică de genul referendum sau suspendări și așa mai departe.
Decizia premierului Călin Popescu-Tăriceanu de a amâna alegerile pentru Parlamentul European a fost calificată de Partidul Social Democrat drept utilă și rațională, iar liderul PSD, Mircea Dion, a făcut și el un apel către președintele Traian Băsescu, un apel asemănător cu cel făcut de premier.
Să nu se mai joace de referendumul pentru a încerca să interfereze și la toamnă cu alegerile europarlamentare, ar fi încă o dovadă a faptului că domnul președinte Băsescu nu ține la votul nominal, ci dorește un pretext pentru un referendum ca să facă campanie pentru Partidul Democrat.
Mai mult, liderul Partidului Social Democrat, Mircea Joană, a spus că premierul Călin Popescu-Tăriceanu trebuie să vină în fața Parlamentului la mijlocul lunii martie cu un guvern restructurat, fără miniștri democrați. Despre o asemenea formulă a vorbit și vicepreședintele Partidului Național Liberal, Crin Antonescu.
Că Partidul Democrat nu va lua una din aceste două decizii, de a funcționa ca miniștri solidari și de plin responsabili, semnând și contrasemnând toate hotărârile cabinetului din care fac parte și punându-le la aplicare sau părăsind acest cabinet, nu rămâne premierului și nu ne rămâne nouă decât să constatăm că o asemenea formulă nu mai funcționează și în conformitate cu responsabilitățile pe care premierul numele Partidului Național Liberal și le-a asumat, să căutăm o altă soluție prin care să ducem aceste angajamente mai departe.
Vicepreședintele liberal, Crin Antonescu, a răspuns astfel celor spuse de președintele Partidului Democrat, Emil Boc, care a anunțat că miniștrii democrați nu vor semna ordonanța de amânare a alegerilor pentru Parlamentul European și a explicat și de ce.
Primul ministru, din nefericire, fără acordul partenerilor de alianță și de coaliție, ia o decizie unilaterală care servește Partidului Social Democrat.
O declarație a liderului democrat Emil Boc. Cum s-a ajuns aici? De la București, pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
Călin Popescu-Tăriceanu socotește că amânarea alegerilor europarlamentare răspunde interesului național, dar nu argumentează acest lucru nici legal, nici practic. Primul ministru susține că apelul său pentru o campanie electorală europeană a fost ignorat, că partidele politice și-au continuat jocul politicianist și nu au luat în seamă imboldul său pentru dezbateri serioase pe tema alegerilor europarlamentare și ca atare scrutinul prevăzut prin lege să aibă loc la 13 mai trebuie amânat. De fapt, premierul consideră că din cauza procedurii de suspendare a președintelui și din pricina referendumului cerut de Traian Băsescu pentru introducerea votului uninominal, europarlamentarele trebuie amânate. Șeful statului a explicat însă că a fost de acord azi dimineață la guvern să amâne acest referendum pentru luna iunie, deci după data programată pentru europarlamentare. Băsescu susține că altele ar fi motivele pentru care Tăriceanu vrea amânarea scrutinului. Este de fapt primul eșec al clasei politice după aderarea la Uniunea Europeană, iar guvernul face grave compromisuri de la democrație, mai spune președintele. Amânarea a fost susținută în ultimele trei săptămâni deopotrivă de opoziție și de liberali. Până astăzi, UDMR făcea demonstrații ample cu privire la necesitatea menținerii datei prevăzute prin lege. Dar după ce premierul Tăriceanu și PNL au forțat nota și Uniunea și-a schimbat părerea. După cum spunea președintele Băsescu, din cei 21 de miniștri cu care a discutat la guvern, 9 au fost pentru amânarea alegerilor, 9 împotrive, în vreme ce miniștrii UDMR au afirmat că ar fi pregătiți pentru alegeri, dar că acestea nu mai sunt o prioritate de vreme ce guvernul nu mai are majoritate în Parlament. În acest moment, doar Partidul Democrat se mai pronunță împotriva amânării europarlamentarelor, deși Tăriceanu i-a invitat pe democrați să iasă din guvern dacă nu le convine. PD se menține pe poziții și precizează că decizia amânării este ilegală în condițiile în care pregătirile pentru scrutinul europarlamentar au început, iar pentru buletinele de vot a fost cheltuită deja o sumă substanțială. Mai mult, democrații au declarat deja că miniștrii acestui partid nu vor semna ordonanța prin care premierul amână alegerile europarlamentare. În acest moment, practic, PD este în opoziție, în vreme ce guvernul este susținut neoficial de PRM, PC, PSD și PNL, o coaliție care funcționează tot mai eficient împotriva reformelor juridice și pentru suspendarea președintelui. De fapt, această coaliție poate de acum încolo schimba, în limitele Constituției, orice lege supărătoare pentru clasa politică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Între timp, Ministerul Justiției a publicat un comunicat în care se spune că Ministrul Justiției nu poate aviza proiectul de ordonanță de urgență privind unele măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European. Cităm din acest comunicat: Ministerul Justiției se află în situația obiectivă de a nu putea aviza proiectul de ordonanță de urgență privind amânarea alegerilor pentru Parlamentul European. De ce dorește însă premierul Călin Popescu-Tăriceanu amânarea acestor alegeri, când chiar domnia sa a spus deseori că ele sunt o prioritate pentru România? I-am adresat această întrebare înainte de începerea emisiunii analistului Traian Ungureanu.
Nu fiindcă așa dorește cu adevărat primul ministru, ci fiindcă așa dorește altcineva, și anume Partidul Social Democrat și aliații săi, Partidul Conservator, PRM-ul și probabil și o mare parte a Partidului Național Liberal. Ei n-au nevoie în momentul ăsta de alegeri europene, pentru că știu că sondajele arată că situația lor e foarte slabă. Lunile de zile de obstrucție și mizerii politice i-au costat. În general, această parte a spectrului politic se teme, fuge de consultări populare, și atunci numai de alegeri europene nu aveau nevoie în momentul ăsta.
Dar vor avea, dacă ajung să organizeze un referendum privind suspendarea de funcția lui Traian Băsescu, președintele României, vor avea parte de consultări populare până la urmă.
Adevărat, dar până atunci mai e, deocamdată să urmărim ce se întâmplă practic în România, unde suntem în situația incredibilă în care raporturile de putere în stat s-au răsturnat. În România regimul de putere s-a schimbat fără să fie avut loc alegeri, fără ca cineva să se fi pus în termen direct problema, fără ca numele partidelor de guvernare să fi fost schimbate. La putere se află acum Partidul Social Democrat, care mizează pe o alianță parlamentară masivă, antireformistă, care grupează PSD, PRM, PC, PNL și are un executant disponibil în persoana primului ministru Tăriceanu. Prin urmare, ei sunt la putere în acest moment, încearcă din răzputeri să-l izoleze pe președintele Băsescu și planul lor este să creeze o situație, au creat-o, și apoi să o folosească. O să vedem ce se va întâmpla în următoarele luni în care ei au pârghile în mână.
Ipoteza pe care o formulez este interesantă, dar avem voie să am dubii. Cum poate un partid în opoziție, așa cum spui tu, Partidul Social Democrat, principalul partid din opoziție, să conducă din umbră?
Poate, pentru că PSD-ul e numai formal în opoziție. Există în Parlament un grup mai mare decât toate celelalte, care e unit prin interesele câtorva oameni pe care această parte a Parlamentului le reprezintă. Ei sunt, practic, fața parlamentară a renumitei oligarhii. Oamenii controlați în Parlament de figuri ca Dan Voiculescu, Sorin Ovidiu Vântu, Dinu Patriciu. Lucrul ăsta s-a văzut de fiecare dată când la vot au ajuns probleme ce atingeau marile interese. Ei au acționat unit și s-au manifestat ca principala putere în Parlament. Din punctul ăsta de vedere, PSD-ul nu e în opoziție.
Situația pe care o descrii pare în contra a legii guvernării, care spune că există o majoritate parlamentară, nu, care numește un guvern și un prim-ministru. Ori tu vorbești de ceva care nu seamănă cu această lege. Există vreo instituție în România care poate amenda această presupusă situație de care vorbești? Dacă e așa, nu e o sfidare la adresa electoratului?
Există o instituție și această instituție sunt alegerile. E, de fapt, exact instituția de care se teme, coșmarul, ca să zic așa, al cercurilor care conduc acum în mod indirect România. Să ne gândim, groaza lor au fost la bun început alegerile anticipate pe care Tăriceanu, același Tăriceanu, le-a anunțat și după astea le-a amânat și făcut uitate. Groaza lor sunt acum alegerile europene. O altă ocazie cu care votul popular s-ar putea exprima și ocazie cu care dominația acestui grup ar putea fi zdrobită.
Mulțumesc, Traian Ungureanu, analistul nostru de la Londra.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Departamentul Național Anticorupție a luat în discuție cazul șefului filialei PNL Gorj, Dan Morega, bănuit că ar fi făcut presiuni pentru a obține finanțare în campania electorală. Morega a fost și suspendat din PNL pentru o perioadă de o lună. Detalii de la Radu Stănescu de la București.
Direcția Națională Anticorupție, DNA-ul, s-a sesizat în cazul liderului filialei PNL Gorj, Dan Ilie Morega, care ar fi cerut bani pentru alegerile europarlamentare. Presa a relatat în ediția de vineri, invocând o înregistrare a discuțiilor din biroul politic al PNL Gorj, că liderul filialei, Dan Ilie Morega, le-a reproșat mai multor șefi liberali de instituții publice din județ că nu au reușit să strângă destui bani pentru alegerile europarlamentare pentru PNL. În acea zi, DNA s-a autosesizat pe acest caz, iar procurorii fac cercetări preliminare. Potrivit presei, Direcția Generală de Finanțe Publice Gorj este pe primul loc în topul donațiilor cu 23.000 de lei, cu toate că avea de strâns doar 20.000 de lei. ASP Gorj a cotizat 17.500 de lei, doar avea ca plan 20.000 de lei, iar Garda Financiară a strâns doar 6.000 de lei dintr-un plan de 10.000 de lei. Președinte al PNL Gorj, Moregan, neagă că ar fi solicitat unor șefi liberali de instituții descentralizate sume de bani de contribuție pentru alegerile europarlamentare, precizând că el a discutat despre cotizații și a calificat drept o înscenare apariția unor înregistrări audio pe această temă. Între timp, premierul Călin Popescu Tăriceanu a anunțat sâmbătă, după ședința delegației permanente a PNL, că liderul filialei Gorj N, Dan Ilie Moregan, a fost suspendat pentru o perioadă de o lună din partid, perioada în care secretarul general al PNL va face o anchetă la organizația județeană din Gorj. În sfârșit, la rândul său, Moregan a declarat astăzi că în cazul său este binevenită o anchetă a Departamentului Național Anticorupție. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Proiectul legii chiriașilor, postat pe internet pe site-ul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, nu este fezabil, iar ministerul va angaja un consultant pentru a formula noi propuneri, a declarat duminică, între altele, ministrul Radu Berceanu. Citez, nu cred că ceea ce este în dezbatere pe site este un proiect fezabil, așa că îmi cer scuze pentru disconfortul creat de apariția lui, a precizat Berceanu. Ce conține însă acest proiect? Aflăm de la Dan Tăpălagă.
De departe, cea mai controversată prevedere din proiectul de lege este cea privind închirierea imobilelor pe o durată de 5 ani. Fie că sunt imobile de stat sau particulare, ele nu vor putea fi închiriate pe o perioadă mai mică de 5 ani. Rezilierea contractului se va putea realiza potrivit proiectului de lege doar în anumite condiții, precum neplata chiriei pe 3 luni consecutiv sau degradarea imobilului. Există și excepții de la regulă, însă situațiile sunt vag definite. În proiect se arată, citesc, când un motiv bine determinat justifică unui proprietar, persoană fizică, să preia locuința pentru rațiuni profesionale sau familiale, contractul poate fi încheiat și pe o perioadă mai scurtă, citat închis. Contractul va putea fi reziliat numai atunci când locatarul nu plătește chiria, nu depune garanția convenită prin contract sau nu asigură imobilul contra daunelor. Proprietarul nu va putea să invoce alte motive pentru a anula înțelegerea. Potrivit proiectului de lege, proprietarul are dreptul să ceară mutarea chiriașului, dar cu obligația de a-i pune la dispoziție o altă locuință în aceeași localitate sau într-o localitate cu acordul acestuia. Nivelul chiriei ar urma să fie fixat liber între cele două părți. Autoritățile locale ar urma să stabilească niveluri de referință ale chiriilor pe localitate, sector și pe cartier. Specialiștii imobiliari au criticat proiectul de lege, argumentând că dacă va fi aplicat, va crește numărul locuințelor închiriate fără documente legale, adică va încuraja evaziunea fiscală. Dacă măsura va impune proprietarilor o perioadă fixă de închiriere, aceștia nu vor mai înregistra operațiunile la administrațiile financiare, astfel că statul va pierde foarte mulți bani, a explicat Radu Zilișteanu, directorul unei agenții imobiliare din București. Alți specialiști au pus în discuție respectarea dreptului de proprietate, criticând prevederea potrivit căreia statul impune unui proprietar durata pe care să închirieze un spațiu. În fine, alți specialiști imobiliari au invocat situația angajaților din companiile multinaționale, cetățeni străini. Aceștia închiriază locuințe pentru perioade determinate de timp și nu le convine să închirieze pe 5 ani dacă durata serviciului lor în România este, de exemplu, de 2 sau 3 ani. În urma criticilor, proiectul de lege va fi evaluat de un consultant internațional care va prezenta autorităților cadrul legislativ din țările europene și va face propuneri în baza cărora va fi elaborat un pachet legislativ de reglementare a spațiului locativ. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat cotidianului Financial Times, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat că autoritățile americane sunt îndreptățite să instaleze un scut defensiv antirachete în Europa, dar că țările NATO din sud-estul continentului, Turcia, Grecia și Italia, ar putea rămâne descoperite. În opinia lui Jaap de Hoop Scheffer, rezervele Rusiei față de acest proiect american sunt nejustificate. Oana Serafim rezumă în continuare cotidian interviul acordat de secretarul general al NATO cotidianului Financial Times.
În opinia secretarului general al NATO, Alianța Nord-Atlantică poate juca un rol în apărarea antirachetă și acest proces trebuie discutat atât din punct de vedere politic cât și militar între țările membre ale Alianței. NATO, ca organizație însă, nu trebuie să ia nici o poziție în a influența negocierile care au loc între Statele Unite și Cehia sau Statele Unite și Polonia. Văd că traiectoria acestor discuții se face respectându-se transparența, pentru că Statele Unite au informat și Consiliul NATO, Rusia și Consiliul Nord-Atlantic. Pentru NATO, a spus Jaap de Hoop Scheffer, apărarea antirachetă este un subiect relevant, dar cum se va desfășura acest proces până la urmă este prea devreme să spunem, a declarat el. Din punct de vedere teoretic, este foarte posibil ca apărarea antirachetă să acopere întreaga Europa, dar acest lucru trebuie discutat la nivel politic, susține secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, care crede că amenințarea care a dus la planul american este una reală. Și cred că americanii au luat o decizie bună, a spus Jaap de Hoop Scheffer cotidianului Financial Times. Întrebat despre modul în care acest proiect a fost explicat Moscovei și despre îngrijorările exprimate în repetate rânduri de oficialitățile militare ruse, secretarul general NATO crede că organizația sa trebuie să fie transparentă față de Rusia în această chestiune și că este dăunător discuției dacă generalii ruși continuă să spună că acest scut defensiv antirachetă este îndreptat împotriva Rusiei. Nu trebuie să fii un vrăjitor în ale tehnologiilor sau un Einstein ca să înțelegi că el nu poate fi în niciun fel îndreptat împotriva Rusiei și că nu poate diminua capacitatea primului atac. Dacă există o percepție a rușilor, este aceea că ei sunt încercuiți. Și, spune Jaap de Hoop Scheffer, subliniez că această percepție este greșită, pentru că nu înțeleg cum poate fi cineva îngrijorat de faptul că democrația și stabilitatea și domnia legii se apropie de granițele tale. Această frază, continuă secretarul general NATO, am împrumutat-o de la președintele Estoniei, care a folosit-o primul. Dar dacă această percepție există la Moscova, atunci ea trebuie luată în serios. Și spune mai departe Jaap de Hoop Scheffer, eu iau această percepție foarte în serios, chiar dacă sunt convins că este una greșită.
Germania, dar și Austria se simt acum amenințate de fundamentalismul islamic după ce doi cetățeni germani au fost răpiți în Irak. Organizația care i-a răpit amenință ambele țări, pe care le leagă poate numai faptul că sunt de limbă germană, cu atentate dacă nu-și vor retrage trupele din Irak. Amenințări care l-au determinat pe de altă parte pe ministrul de interne german să vorbească astăzi despre, citez, un spațiu global de amenințare. De la Berlin, cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere, William Totok.
Ministrul federal de interne, Wolfgang Schäuble, nu exclude provocarea unor atacuri teroriste de către fundamentaliști islamiști. Declarația ministrului este o reacție la amenințările lansate de un grup islamist care a răpit doi germani care s-au aflat în Irak. Răpitorii au cerut într-un mesaj video difuzat pe internet ca Germania să-și retragă imediat militarii din Afganistan. O cerere similară a fost adresată și Austriei. În cazul în care această cerere nu va fi îndeplinită, islamiștii amenință că îi vor ucide pe cei doi ostateci și vor executa o serie de atentate pe teritoriul Germaniei. Republica Federală Germania face parte din spațiul global amenințat de terorismul islamist, a declarat ministrul Schäuble într-un interviu acordat postului de radio Info Berlin Brandenburg. În același interviu, Schäuble a mai spus că Germania nu se lasă șantajată și nu își va retrage militarii. Totodată, Germania va continua să participe la programul de instruire a forțelor de poliție din Afganistan. Ministrul bavarez de interne Beckstein a susținut într-un interviu acordat postului național de radio că în momentul de față nu există indicii că cineva ar pregăti un atac terorist. Însă, amenințările islamiștilor, a adăugat Beckstein, trebuie privite cu toată seriozitatea.
Aber man muss die Drohungen ernst nehmen, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu haben.
Și expertul pentru probleme de politică externă, creștin-democratul Eckhard von Kleiden, a subliniat că guvernul german nu este șantajabil. Într-un mod similar s-a exprimat și purtătorul de cuvânt pentru probleme de politică internă, creștin-democratul Wolfgang Bosbach. Într-un interviu acordat televiziunii germane, acesta a spus că, potrivit aparențelor, există o legătură între amenințările islamiștilor și decizia Parlamentului din Berlin de a trimite 6 avioane de recunoaștere în Afganistan. Konrad Freiberg, președintele Sindicatului Polițiștilor din Germania, a cerut o supraveghere mai atentă a internetului.
Man muss ganz deutlich sagen, dass wir in Deutschland auch im Visier der Terroristen sind.
Trebuie să spunem foarte limpede că noi aici în Germania ne aflăm în vizorul teroriștilor. Orice implicare privind angajamentul în Afganistan sau Irak are repercusiuni și asupra Germaniei, a mai adăugat președintele sindicatului polițiștilor. În aceeași interviu acordat postului național de radio, el a dezvăluit că în momentul de față sunt anchetați peste 210 de persoane suspectate de activități islamiste. În Germania, a mai spus el, există încă 100 de persoane care, la un moment dat, ar putea deveni periculoase. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Reprezentanții americani și iranieni au stat de vorbă pentru prima dată după mulți ani la conferința internațională de la Bagdad, care a avut ca subiect soluționarea crizei din Irak. Ce se știe despre rezultatul acestor convorbiri este întrebarea pe care colegul nostru Mircea Țicudean i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Cele două țări nu au relații diplomatice de 28 de ani, de când puterea la Teheran a fost preluată de un regim religios musulman. Trimișii celor două țări nu s-au întâlnit separat, ci doar în cadrul unei sesiuni a conferinței de la Bagdad, dar acest prim contact oferă o deschidere în sensul că Statele Unite și Iranul ar putea continua cooperarea limitată demarată acum, pentru că multe dintre chestiunile aflate în joc în Irak privesc și implică ambele țări. Ambasadorul american la Bagdad, Zalmai Khalilzad, a declarat că a avut un schimb de opinii cu delegații iranieni direct și în prezența altora, la întâlnirea de la Bagdad, unde au participat vecinii Irakului și cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate.
Cum a caracterizat ambasadorul aceste prime contacte?
El s-a mulțumit să spună că ele au fost constructive, vizând rezolvarea unor probleme concrete, dar a adăugat că pe durata lor a ridicat problema că miliții șiite din Irak primesc arme și alte forme de sprijin din partea Iranului. Trimisul special al Teheranului, Abbas Araghchi, a declarat că a reiterat solicitarea țării sale ca Statele Unite să stabilească și să comunice un calendar al retragerii din Irak, adăugând că Irakul a devenit un magnet pentru extremiști din lumea musulmană. Nici o țară din regiune nu beneficiază de pe urma violențelor din Irak, a spus Araghchi, care îndeplinește la Teheran funcția de adjunct al ministrului de externe. El a precizat că discuțiile de la Bagdad cu participare americană s-au referit la situația din Irak.
Își doresc părțile să se angajeze într-un dialog?
Statele Unite au rupt relațiile diplomatice cu Iranul după ce militanți au ocupat ambasada americană de la Teheran după Revoluția Islamică din 1979. Din perspectiva iraniană, contactele diplomatice cu Washington prezintă avantajul că pot fi atinse obiective comune, între care și eliminarea insurgenței sunite din Irak. Oficialitățile americane au nevoie, pe de altă parte, de sprijinul grupărilor irachiene aliate cu Iranul pentru a ține sub control milițiile șiite.
În cadrul reuniunii a rostit o alocuțiune și premierul Irakului, Nuri al-Maliki.
El a cerut sprijin internațional vizând oprirea ajutorului pe care insurgenții irachieni îl primesc de la organizații din străinătate și a avertizat că violențele intercomunitare din Irak se pot extinde în restul Orientului Mijlociu dacă nu vor fi oprite la timp. Delegații au propus convocarea unei reuniuni extinse care să includă țările membre în grupul G8 al democrațiilor dezvoltate ale lumii și alte state, conferințe care ar urma să aibă loc luna viitoare la Istanbul, în Turcia. Irachienii doresc însă ca lucrările să se desfășoare la Bagdad.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Mircea Țicudean.
De la 26 martie, Europa Liberă lansează emisiunea Moldova la ora 7. De luni până vineri, la 7 dimineața, pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara, în fiecare zi lucrătoare, vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Ileana Cerchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 obișnuitul program Ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.